Latvijā jau vairākus gadus ar ekspolitiķu svētību tiek tirgots termiņu uzturēšanās atļaujas. Nu, proti, ja kāds no ne Eiropas Savienības valstīm investē pietiekami lielu naudas summu ekonomikā, viņš var nopirkt pagaidu uzturēšanās atļauju Latvijā, nu, un tad šīs atļaujas arī tiek pirktas. Nacionāla apvienība nākamā gada budžeta kontekstā ir izvirzījis ultimātu pārtraukt šo tirdzniecību, citādi draudot arī izgāzt budžetu, kas varētu domāt līdz ar to gāzt arī valdību. Premjers ir atzīns, ka tad ir jādomā, kam tad mazāk dot naudu, jo tas esot rops budžetā. Kādi ir dažādie morālie aspekti un par kādām summām runa?
Raidījums top sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Studijā ir no Nacionālās apvienības Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle. Labdien.
Labdien!
Studijā ir arī Partijas vienotības saimnes deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien!
Un sabiedriskās politikas centra Providus direktora Dāca Jākule.
Labdien!
Zīles kungs, kas šajā tirgošanā ir tas sliktākais?
Mēs sāksim ar to, ko es līdzinājot par premjeru. Tā mūsu atšķirība no premjera ir tas, ka mēs redzam politiku kā vidēju vai ilgtermiņu politikas attīstību. Respektīvi, šajā gadījumā mājokļu ziņā mēs gribam, lai cilvēki, latvieši pilsoņi un iedzīvotāji, dzīvo savos mājokļos. Tas ir ilgtermiņa mērķis sabiedrībā, kas arī jāveicina.
Jā, nevis savā mājoklī dzīvot.
Jā, bet tas ir tas, kas būtu jāveicina valdībā. Un budžets igadējais ir tikai instruments kādas politikas mērķis satīstīšanai. Budžets nevar būt pašmērķis, ka sastādīsim budžetu, noslāsīsim sviedrus no piesa un izbeigsim. Tātad par šo te uzturēšanās atļauju, pirmkārt, tas ir neveicina šo te pieejamību mājokļiem, ir īpaši jaunām ģimenēm. Par mūsu priekšlikumu pirmā mājokļa
atbalstīšanai. Tas tāpēc, ka
protams, tas ietekmē būvniecības izmaksas, kas palielina kvadrātmetru cenu ar šo te Šengenas atļautāja papildus cena tiem, kuriem tas tiek tirgots, tiem, kuriem to nevajag, kā Latvijas pilsoņiem vai, teiksim, Vācijas pilsoņiem, kuri gribētu nopirkt, viņi nemaz nepērk šos īpašumus, jo tas nav domāts viņiem. Tā ir papildus cena par Šengenas atļaujas tirgošanu. Un līdz ar to mēs īstenībā nosargājam šo mājokli priekš citiem, savējie tiek izspiest ārā, un jaunais cilvēks, kurš veido ģimeni, kurš rēķinās, ka viņš 10-15 gadus savus labākos dzīves gadus iespējams, nav izredz viņam tikt pie mājokļa, jo cenas iet uz augšu. Un ko viņš dar, viņš brauc prom. Un mēs mainām sev šo visu šo te
mazu valsti. Londonā nevar nopirkt dzīvokli.
Nē, Londonā, Londonā arī viņi ļoti nobažījušies par to domu, bet, ja ziniet, ka Londonā ir interesants saistība, lai viņi kaut cik bremzētu šo te, pirmkārt, viņi netirgo atļaujas. Otrkārt, viņi ļoti uzliek nodokli. Viņiem ir tāds nodoklis, kas ir līdzīgs mūsu nodevai par darījumu un nekustamo īpašumu. Ja jūs pārkat mājokli, jums tā likma ir no 0 līdz 7% fiziskām personām, bet ja jūs kā kompānija offshore, piemēram, pārkat Londonā dzīvokli, tad jums virs 2 miljonu eiro jāmaksā 15% nodoklis. Mums ir regresīvā skala, mums ir 2% nodevu no darījuma vērtības, un ja jūs sasniedzat 30 tūkstošu vērtības latos, tad tālāk jums nav jāmaksā par lielāku vērtību. Jūrmalā tiek tirgot īpašumu par 3 miljonu, 4 miljonu.
Tas vairs nav jautājums par uzturēšanās atļauju, tas ir par nepareizu nodokļu.
Nē, bet tas ir par attieksmi, bet to, ko darīt, un tā paša Angļu sistēma, kur pašreizējā valdība ir iedarbinājusi jaunu pirmā mājokļa pirkšanas programmu, jo viņa mērķis ir attīstīt nekustamo īpašumu tirgu mājokļu sektorā. Un arī sekundārajā tirgu viņa Help to Buy tāda programma ir attīstīta. Mērķis ir panākt to, lai britu pilsoņi iegūst iespējas atkal atgriezties pašapdzīvojušos mājokļus, kas viņiem pieder.
Iesim pa vienam tam argumentam. Labi, viens arguments, Smiltēna kungs, ko sakāt? Vajag pašiem taču šis pirms dzīvokļus, vai ne tā?
Nē, protams, man arī satrauc tas, un es pats esmu jaunā ģimene.
Kurš nevar tikt pie dzīvokļa?
Nē, es dzīvoju ģimenes mājā, kur mēs esam cēluši 20 gadus palēnām. Bet, godīgi sakot, man skatoties no malas, personīgi vairāk uztrauc nevis tas, kam pieder dārgas villas Jūrmalā, tā saucamajā zelta jūdzē, kā man viens cilvēks teica ap Dzintaru koncertu zāli. Skaidrs, ka es kā vidusmēra pilsonis, kuras pieskaita sevi tādiem, es viņu tādu nevarēšu atļauties, vai, piemēram, kaut kādos Panorama Plaza projektos vai līdzīgi, ja? Man vairāk satrauc tas, kas notiks nākamā gada 1. maijā, kad atcels liegumu lauksaimniecības zemēm un mežiem ārzemniekiem iegūt viņas īpašumā. Lūk, tā ir problēma, jo, manuprāt, dzīvokļus un mājas var uzražot, cik uziet. Tās vietas ir pietiekami daudz, un mēs viņus varam radīt. Un šīs radīšanas procesā...
Pietiks gan savējiem, gan ķīniešiem, gan krieviem.
Jā, no radīšanas procesā iegūšu šobrīd visi, jo man, piemēram, arī draugi, kas būvniecības sektorā strādā, nu, celtnieki, viņi nav aizbraukuši uz Angliju un Īriju, tāpēc, ka viņi saka, viņiem ir iespēja strādāt šādos objektos un nopelnīt naudu. Nu, tur iegūst gan mēbeļu ražotāji, gan restaurātori, gan
vispārējais. Tiem, kas pērk tās atļaujas, viņi tad ceļ.
Nu, protams, tas attīst arī kaut kādā kādā ziņā ekonomika. Savukārt ir tās teiciens par lauksaimniecības zemēm un mežiem, ka mīļie draugi, pērciet zemes, jo viņas vairāk neražo. Tie hektāri tik, cik viņi ir, tik ir. Un otrkārt, tas ir Latvijā ražojošā sektora, tas ir ražošanas resurss būtībā. Ja viņi izpērk ārzemnieku, tad tā peļņa aizceļo uz Somijas kooperatīviem, mežu kooperatīviem vai lauksaimniekiem un tā tālāk.
Lai tik ceļ Latvijā, ja?
Nē, es nesaku to, ka lai ceļ Latvijā, manuprāt, būtu šim jautājumam jāpieiet ar tādu ļoti konstruktīvu, pragmatisku pieeju. Žēl, ka šeit nav klāta ekonomikas ministrija, kura tieši strādā ar šo jautājumu. Viņiem ir šobrīd šis te pētījums, kurš tūlīt arī tiks publicēts. Viņi arī kalkulē tās iespējas, ko varētu darīt. Manuprāt, šis ir tāds dzīves process, kurā ir jāizvērtē gan ieguvumi Latvijas ekonomikai, gan zaudējumi, un likumdevējiem ir pienākums aktīvi tam sekot līdzi, un ir arī noteikums gadu pārskatīt.
Mēs par to visu runāsim, bet tas pirmais arguments, ko minēja Zīles kungs, tas tur ir sava loģika, tajā visā jau to cenu, taču uztur šie jūs iepirdzēji. Nu, kāds man prieks no tā, ka tur sapēk Latvijas īpašums visādi ne latvieši?
Jā, nu, godīgi sakot, man arī apkārt ir draugi, kuri ir izveidojuši savu ģimeni un iegādājās īpašumu, un es nevienam no viņiem neesmu konstatējis, ka viņi būtu pirkuši dārgāk pa kādiem 150 tūkstošiem, nu, stipri zemāks tās cenas. Es skatos šobrīd tie aprēķini, kas ir pārsvarā tie īpašumi Rīgā, pārsvarā Vecrīga, lielie projekti, Jūrmala, šī te zelta jūdze saucamā, kur vidējais, citēji, vidējais pirkuma darījums ir par aptuveni 145 tūkstošiem latu. Tad mums ir secinājums jāizdara no tā, ka pārsvarā tie ārzemnieki, viņi pērk īpašumus par dārgāku summu, nekā mums šobrīd ir paredzēta šī latiņa.
Jaunās ģimenes 145
ko mēs varam atļauties?
Un Jūrmalā nepirks, un Vecrīgā
nepirks.
Tomsons kungs, ko mēs varam atļauties arī faktiski šobrīd celt uz augšu, un šādā veidā arī
labi, labi, Dace, tu pa vidu sēdi.
Jā, ja drīkst, tieši tas ir, manuprāt, arī viens no iespējamiem risinājumiem, jautājums par luksus segmentu, citām cenām. Paskatīsimies uz kaimiņiem igauņiem. Igauņi, piemēram, ir uzlikuši kvotas katru gadu, cik daudz uzturēšanās atļaujas vispār tiek izdots vispār. Ne tikai tiem, kas ir investējuši, bet vispār. Procents no iedzīvotāja skaita, ja, piemēram, mēs gribam kaut kā līdzsvaru. Un arī domāt par to sistēmu, kādā veidā tai daļai, ļoti nelielai, bet ir tur daļa cilvēku, kas ne tikai nopērk īpašumu, bet arī tiešām šeit dzīvo. Kā veicināt, lai viņi integrējās citiem vārdiem latviešu valodu mācīties? Nākošu,
es patriekšu pie pirmā Zīles kunga argumenta par cenām. Nu, Zīles kungs.
Nē, nu, bet
darba vietas, pirmkārt, jau ceļā priekš ķīniešiem mums ir
šo atļauju var dabūt, ja jūs sakrājat pa vairākiem nekustāmiem īpašumiem attiecīgo limitu 100 tūkstoši latu Rīga Jūrmala vai ārpus Rīgas 50 tūkstoši. To arī dara. Jūs savāk, ka 2-3 lādes dzīvokļus jāpaņema to, un tad tie paši citu valsts pilsoņi izīrē Latvijas pilsoņiem šo kā dzīvokli paši nemaz šeit nedzīvo.
Mēs pasakam vien cīku, nepilnīgi.
Es atvainojos, es
ne, pašreizajā kārtībā.
Nu, bet redziet, tā tas arī viss iet, un jebkurā gadījumā tā tautai vai kaut kādu tomēr lepnumu. Ja jūs neredzat nākotni, ka jūs nerūpēties par saviem pilsoņiem, kuriem ir tiesības jauniem cilvēkiem ar valsts atbalstu tikt pie mājokļiem, lai varētu izaudzināt normālu ģimeni un normāli būt pārliecinātam par nākotni, ka jums ir galvas, kas ir katrai ģimenei ārkārtīgi svarīgs motīvs.
Man tas bažas
jūs to aizvietojat ar domu, un piedodiet, ietāc par to, ka tas segment, mūsu programmā jau nav tā, ka mēs gribam atstāt tukšu vietu pēc mājokļa atļauju, šo te Šengens atļauju tirgošanu par nekustamo īpašumu. Mēs liekam priekšā šo pirmo mājokļu programmu bērniem un ģimenēm, kuru neiet cauri valdībai pašlaik. Nevienam neinteresē pat ar nelielām iesākt šo programmu, kas kompensētu būvniekiem, projektētājiem, mēbeļu ražotājiem.
Vilka kungs jau kaut ko ieminējās, ka
jā, laba lieta. Jā, bet neiet uz priekšu, diemžēl augusta mēnesī mēs netikām neizkustēmies par šo programmu. Tad mēs neejam šajā energoefektivitātes programmu mājokļiem, kas ir ļoti labs būvniekiem projekts, kas varētu ietekmēt mūsu energoefektivitāti beidzot Latvijā. Tas ir kompensējošs mehānisms industrijai.
Pat sakot, nevis celt ķīniešiem, bet citādāk savējiem.
Jā, nu, es līdz galam neesmu sapratis Nacionālās apvienības nostājot dažādos formātos runājot, es skaitā vakara parādnieku kungu diskutējot par šo te arī ekonomikas ministrija bija klāt. Es īsti nesprotu, vai tad viņi vēlās tiešām likvidēt šo te sistēmu vai uzlabot un tā tālāk, bet runājot par šīm jaunajām ģimenēm un jauno mājokļu programmu, manuprāt, tā ir ļoti svarīga lieta, jo jaunās ģimenes visbiežāk ir tādas, kurām nav ko ieķīlāt vai nu,
pirmā iemaksa
arī nav. Varbūt nav tik liela un pirmā iemaksa nav un līdzīgas problēmas un pašam draugiem tādas ir. Ir jāskatās, ja mēs šo sistēmu saglabājam, tad vienkārši no tiem šiem te ārzemniekiem ir jāiegūst valstī maksimāls labums. Ja, piemēram, ir šobrīd ideja par to, ka varētu izveidot no šīm iemaksām fondu. Ja mēs iemaksājam naudu fondā, tas tā ir atsevišķa nauda, ko mēs varam novirzīt tādai jauno mājokļu programmai, jauno ģimeņu atbalstam, un tad mēs iegūstam abas lietas. Protams, man pašam personīgi arī nešķiet simpātiski, kad šeit pārceltos, nu, viņi mazi šobrīd tie kaut kādi 100 ķīnieši, kas ir nopirkuši, bet tomēr to dara daudzas valsts, un tā ir kaut kāda iespēja, ja mēs pareizi šo instrumentu izmantojam. Es
atnesu pabeigšu.
Ja mēs šo instrumentu pareizi izmantojam, mēs viņu arī varam iegūt maksimālu labumu mūsu valsts iedzīvotājiem tautsainiecību.
Jā, tāds.
Ja drīkst uzsvērt Eiropas Savienībā un ne tikai pasaulē, jau vairākus gadus diskusija par šo konkurenci globālos kvalificētu cilvēku resursu. Ja mēs paskatāmies PMLP aptaujas šajā gadā veiktās par to, kādi tad tie cilvēki ir, kas šo te investīciju ir veikuši tai skaitā nekustamajā īpašumā, kā mēs ziņam, tie ir 98% no tiem, kur dabū investīciju dēļ, 90% augstākā izglītība, 36 līdz 45 gadu vecumā, brauc šeit ar laulāto vai diviem plus bērniem.
Gudri bagāti ķīnieši.
Mēs tātad šajā diskusijā, šajā kontekstā es atgādināšu, ka mēs visi, tā skaitā Latvija, migrācijas diskusijās Eiropas Savienībā sakam, mēs par augsti kvalificētu cilvēku nodarbināšanu, ierašanos Latvijā un tam līdzīgi. Šim te tātad, es saku, tur ir skaidrs, ir kaut kāds detaļas, kuras sistēmā nav labas un kuras var mainīt, bet šie ir tie cilvēki, vai mēs, pasakot nē, pilnīgi nē, aizslēdzot šo programmu, kuri būs tie citi augsts kvalificētie, kas gribēs Latvijā braukt, jo Latvijā ir trauma pēc padomu laiku migrācijas, Latvijā starptautisku pētījumu salīdzinājumā Latvija nav labvēlīgākā vieta priekš imigrantu integrācijas, un mēs pateiksim nē tiem cilvēkiem, kuri dažādi iemesli dēļ, vēstures saišu, valodu, kultūras dēļ, redz Latviju kā vienu no tām vietām, kur patiesībā ir daudz priekšrocības tieši izvēlēties Latviju, nevis kaut kur citur.
Citur, nu labi, Zilskungs.
Lielisks piemērs par šiem augsti izglītotiem cilvēkiem ir tāds Bloomberg ziņa aģentūra par Latviju saistībā. Ir tāds kazaku baņķieris, kurš tika meklēts BTA bankas čermens Muhtars Abliazovs, un viņa sieva un bērns ir arestēti Itālijā un izsūtīti viņa sieva. Dzīvojas ar Itālijā Centrālā Afrikas Republikas pasi, uz kuras ir iedots Latvijas patstāvīgās šīs uzturēšanās atļauja. Itāļu autoritātes viņi ir arestējuši un izsūtījuši uz Kazahiju, jo tur ir noziegums par šīs bankas naudas izpumpēšanu no Kazahijas, ieskaitot arī caur kādu Latvijas banku. Var sakot, šis ir tas piemērs, cik uz Centrālā Afrikas Republikas pases pamata Latvijas institūcijas iedod šo Schengens atļaus uzturēšanas uz kā šādu cilvēku augst izglītot dzīvo Itālijā, kur viņus arestē.
Tas ir viens gadījums, Zilskungs, mēs nedrīkstam to vispārināt.
Ja mēs kādreiz rūpējamies par valsts tālu, tad mēs redzam šo te situāciju, un tie, kas pārk nekustāmos īpašums, tur maz sakarība ar augstu izglītot. Tie, kas rada darbvietas uzņēmumos šeit Latvijā, tur varbūt ir saistība ar labu izglītību, labu tehnoloģiju un tam līdzīgi.
Smiltēna kungs jau sacīja, ka viņš īsti nav sapratis, kāds ir jūsu piedāvājums. Ļaujiet mums visiem saprast,
ko piedāvājums īsti piedāvājums ir izbeigt nākošā gada laikā. Pakāpeniski tad iesākot pirmā mājokļa programmu un energoefektivitātes programmu, kas pārlikto būvniecības un citu, teiksim, iesaistītās industrijas jaudas uz citu programmu. Nākošā gada laikā izbeigt Šengenas atļauju tirgošanu nekustāmajos īpašumos mājokļa programmā.
Tad sakot par īpašumu nopirkšanu.
Jā.
Bet, kā zināms, atļaujas var iešķirt.
Jā, par citām, ja viņi strādā darbvietas, viņas ir vienkārši normāli jāuzrauga, vai tiešām šajās vietās strādā ne mazākā 10 cilvēku, kāds pašreiz ir noteikumi. Ja tas tiešām nes industrijas un nodarbinātību šeit Latvijā, tad mēs neesam pret šiem šādu trešo valstu pilsoņiem. Bet tie ir ļoti māc pašlaik, jo viņiem neinteresē šis biznes. Viņiem interesē nopirkt šo atļauju, iegūt šo Šengenas atļauju, nedzīvot Latvijā. Ja arī dzīvo, tas nav īpaši svarīgi, no uz kuru pusi, bet katrā ziņā viņi neienes nekādas nodokļu maksātēs, izņemot šo nodavu un netiešā veidā, protams, savu industriju, kuru var pagriezt uz citu pieprasījumu palielinam, kā es minēju, savu pirmā mājokļa programmu.
Dzirdot, ka tāds saka Zīles kungs, ir tu racionāls grauds vai nevienotībai?
Nē, protams, racionāls grauds ir tajās diskusijās, kas šobrīd notiek, un tur nav tikai jautājums par to, ko darīt ar šiem nekustamajiem īpašumiem. Tātad uzturēšanās atļaujas pret nekustamo īpašumu, tāpat ir jautājums saistībā ar uzņēmējdarbības veikšanu Latvijā. Nu, manuprāt, arī būtu jāskatās, varbūt ir nepieciešams korekcijas tajā sadaļā, kas ir par ieguldījumiem bankās, vai vēl vairāk par to, ja tu esi, piemēram, nodarbinājis kapitāla sabiedrību Latvijā, kādu uzņēmumu, pamatkapitāls tad 2000, sakarā ar eiro ieviešanu vēl nedaudz mazāk, 1700 lati, nu, attiecīgi no. pārēķinot, tad, nu, tad tu iegūstu atļauju tā kā vēl izdevīgākiem nosacījumiem, ja?
Nu, manuprāt, par to es saprotu, manuprāt, jūs varētu tur runāt un diskutēt un sameklēt kopsaucēju.
Manuprāt,
jautājums ir par nekustamā īpašuma daļu.
Jā, nu, tas ir diskusija jautājums, kā mēs, kādā veidā mēs šo situāciju risinām.
Kā jums pašam šķiet?
Es šobrīd gaidu detalizētu arī pētījumu no ekonomikas ministrijas, kur būs detalizēta arī izanalizēta situācija, uz kuras pamat varēs izdarīt tādus, nu, izsvērtus un konstruktīvus lēmumus. Nu, ja šobrīd, nu, es jau saprotu tā vēlēšana, arī tu mums kaut kā ar skaļām tēzēm var nākt ārā, bet, manuprāt, ir jāpieņem pats izdevīgākais lēmums šobrīd Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas ekonomikai. Tas ir tas, ko es domāju par šo jautājumu.
Daci. Ko saki par ideju? Atstājam vienu daļu, vaņemam otru daļu.
Es domāju, ka mums šī diskusija, kā arī parādās tie elementi, visu, ko mēs te minam, tomēr ir daudz arī plašāk, ne tikai par šo te vienu imigrantu, teiksim, tipu vai sadaļu zem investoriem. Mēs šobrīd gaidam rezultātu Latvijas imigrācijas stratēģija. Kāda ir vispār mūsu imigrācijas politika? Es piekrītu Zils kungam un visiem noteikti, kas sabiedrībā arī ir satraukušies par šiem jautājumiem. Tur ir tiešām būtiskas lietas, kuras vajag izdiskutēt, un šis te režīms tika ievies ļoti strauji, un mēs zinām, kāpēc. Bet vai mēs neesam pārāk nu, tādā neveiksmīgā situācijā, ja mēs arī priekšvēlēšanu gaisotnē šobrīd ļoti ātri kaut ko izdaram un pēc tam tērējam resursus, lai atkal kaut ko mainītu, vai nevajadzētu tomēr šo diskusiju tādā daudz līdzsvarotākā ilgtermiņa interesēs, Latvijas sabiedrības ilgtermiņa interesēs virzīt par vispār imigrācijas stratēģiju, kāda ir tā mūsu sistēma, ko mēs veidojam, kā mēs veidojam arī priekšnoteikumus, lai cilvēki, kas tiešām šeit ir uz kādu laiku vai ilgāku laiku integrējas, mācās latviešu valodu un tam līdzīgi. Un tiešām šobrīd tieši runājot par nekustamā īpašumā investējušajiem cilvēkiem, tā nelaime ir tā, ka tā sistēma ir uzbūvēta, ka viņi ik pa 5 gadiem var pieprasīt atkal termiņu uzturēšanās atļauju uz nākamajiem 5 gadiem par to pašu īpašumu, kas ir nopirkts vai nu 10. vai 11. vai 12. vai 13. gadā, ja joprojām viņam ir minimālā summa un īpašuma daļas nesadalās līdz zemes summai, ja joprojām notiek nodokļu nomaksas par šo īpašumu un tam līdzīgi. Un tā termiņu uzturēšanās nozīmē, ka viņš nav mudināts mācīties latviešu valodu, piemēram, ja mēs izveidojam sistēmu, ka ir noteikts laiks, cik ilgi mēs mudinām jūs vai nu dabūt termiņu uzturēšanās atļauju, vai arī iet pēc ilgtermiņa vīzas Šengenā, tas gan ierobežo laiku, ko cilvēks var dzīvot Latvijā, tas ir 3 mēneši pusgada laikā, bet, piemēram, cilvēks grib ar ģimeni Jūrmalā, piemēram, vasaru pavadīt, tas dar kā moments. Tad mēs neuztraucamies, ka jūs nemācaties latviešu valodu, bet mēs būvējam sistēmu, ka pēc kāda laika cilvēki ir motivēti iegūt patstāvīgo uzturēšanos, tātad nokārtot latviešu valodas pārbaudi, tātad viena no lielajām bažām Latvijas sabiedrībai par to, ka cilvēki nemācīsies latviešu valodu un neiesaistīsies sabiedrībā, varētu būt mazināta.
Nē, nu, pirmkārt, skatāmies praktiski. Šeit ir arī viena izdruka no Maskavā reģistrēta portāla, kas šīs emigrācijas pret nekustamiem īpašumiem kārto priekš Krievijas pilsoņiem dažādās valstīs. Īstenībā tikai dažas valsts, kas tirgo pret nekustamo īpašumu atļaus. Tā ir Kipra, Bulgārija, Grieķija, Latvija, Portugāla un pašlaik domās Spānija. Visas tādas valsts, kuras tā. Pie tam, teiksim, Bulgāri un Grieķija jau nedod šīs te patstāvīgās uzturēšanās atļaujas. Viņi to nemaz nedod. Viņi iedod iztermiņu uzturēšanās atļaujas 1 gadu. Un skaidrs, ka tas nav interesanti klientiem. Un līdz ar to mums tā ir, mums pēc 10 gadiem, pēc atkārtotas pastāvīgās uzturēšanas atļauts, var dabūt arī pēc 10 gadu dzīvošanas valstī pilsonību. Cita otra lieta, ko viņi reklamē, teiksim, ir tas, ka jums jau Latvijā
tā, nevajag iet,
ja jūs arī izdomājat patiešām tur dzīvot Latvijā, un ne tikai dabūt atļauju un dzīvot citās Šengenas valstīs vairāk uzturēties, bet jūs gribat sūtīt savus bērnus skolā, jums ir lieliski iespēja krievu valodā skolās, šeit ir krievu valodas skolas.
Bet ar tu neviens negatavojās
mācīties latviešu valodu šie bērni, un to arī mūsu nekustīgo īpašumu biznesa cilvēki arī šeit Latvijas presē teikuši, ka ļoti labi teks parādās bērni krievvalodīgajās plūsmās ar vien vairāk. Turklāt, ja vecāki iespējams nemaksā iedzīvotāju ienākumu nodokli Latvijā, jo viņi joprojām ir, teiksim, Krievijas pilsoņi, un viņi maksā Maskavā šo nodokli, respektīvi arī pašvaldībai tas iegūms no šīs skolas, nu, nav. Viņam jāuzturas citu nodokļu maksātāju pleciem par šādu veidu izmēģinājumu.
Sīkums, tas ir taisnība, ko Zīles kungs saka, tātad termiņu uzturēšanās atļauja, ja tiek iedot uz pieciem, maksimālais pieciem gadiem šiem cilvēkiem, tas nozīmē, ka viņi katru gadu vismaz viņu pagarina, tātad nav tā, ka uz pieciem gadiem pēc tam pazūd no valsts, katru gadu ir jāiet un jāatkārto šie to dokumenti, jāpagarina vēl, uz vēl vienu gadu, jāpatur tās tiesības, bet lai tiktu pie patstāvīgas uzturēšanās atļaujas, kā jau es teicu, ir jānokārto latviešu valodas zināšanu pārbaudu, tātad jāzina tā valoda. Un arī, protams, lai kļūtu par pilsoni pēc tam, ka tu esi iegūs patstāvīgo uzturēšanās atļauju un nodzīvojas ar šo atļauju valstī vismaz 5 gadus, tad, protams, ir naturalizācijas eksāmeni, vēsture, satversme, latviešu valoda.
Nu, negribiņi kļūt par pilsoņiem.
Nu, jā, bet klausoties bet to, ko tagad saka viņi abi, nu, ir loģiski, ka vajadzētu kaut ko skatīties kārtībā mainot.
Nē, protams, un ir šobrīd jau galdā, un mēs arī par tām diskutējam vairākas lietas, kas ir, piemēram, šī ideja par fondu. Ir daudzi citi pasākumi, kurus mēs varam īstenot, lai mēs šo programmu uzlabotu. Konceptuāli, tad jautājums, vai nu, mums būtu jānovienojās arī savā starpā, nu, vai mēs to programmu vispār likvidējam, nu, kā šobrīd Nacionālā apvienība apgalvo, vai mēs...
Nē, tikai pret nekustamiem īpašumiem.
Jā, vai mēs mēģinām paņemt to labo, ko šī programma dod, jo viņi ir jauni, viņi ir, nu, tādu pajēli vēl, ja? To labo, ko dod uzlabot regulējumu un savukārt novērst tos riskus, kas rodas.
Es saprotu no klausītājiem, ko īsti šī programma dod Latvijai, ka viņi pērk tos īpašumus Latvijā, izņemot tas, ko viņi latvieši tādu būvē viņiem mājokļus. Ko vēl viņi dod?
Nu, tik cik es esmu redzējis tos argumentus, nu, pirmkārt, tas ir ieguvums budžetam.
Cik liels?
Man te bija skaitļi, tie ir 10 miljonu, ja es nekļūdos. Man vienkārši nav priekšā, bet nu, otrkārt tas ir, tie ir būvnieki, tie ir arhitekti, tie ir dažādu mēbeļu ražotāji.
Tajā brīdī,
tas
tas cilvēks,
cilvēki,
kad tas cilvēks pērk to dzīvokli, un vienkārši precizējam, viņš nolēma tā, viņš noskatās, lūk, Jūrmalā vīlu, es gribu pirkt, viņš maksā kam? Jūrmalas īpašniekam vispirms?
Nu, vispirms viņš samaksā īpašniekam, nopērkot šo te nekustamo īpašumu.
Un, kādu, un kādā veidā viņš iemaksā budžetā?
Tā ir pirmkārt valsts nodava, tie ir nodokļi, ar kuriem viņš to izdara.
Nodeve 2%.
2%, kas
par
nav...
Par to ir jautājums, vai viņu nevajadzētu koriģēt. Nākošais, protams, ir dizaineri, arhitekti un mēbeļu ražotāji.
No, tie viss netiešā, nu, bet tie tiešā, tas, jā, jā. Vai varētu būt, ka tie tiešā ienākuma budžetā ir miljoni desmitiem? Es meklēju,
nu, principā ir uzskatām nodevu otrkārt, kas iet pašvaldību budžetā nekustamā īpašuma nodoklis igadējais. Viņš ļoti specifiski strādā īstenībā, tas, ka latvieci ir pārdevis, piemēram, Jūrmalā savu zemi, viņš maksājas gan zemes nodokli to pašu 1,5% plus par āku, kurai nav liela starpības starp 0,2% no kadastrālās vērtības līdz 0,6%. Viņš aiziet projām. Viņš bija iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājs Jūrmalas pašvaldībā. Viņš aiziet projām, iegūst Maskavas iedzīvotāju, kurš atbrauc šad, un tad viņš maksā tieši to pašu zemes nodokli, varbūt par 0,2% lielāku ākas nodokli, un viņš nemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokļu. Līdz ar to pašvaldībā budžetā ir mazāk nekā bija.
Un valstī kā tur sanāk tiem tiešām sanāk tiem 10 miljoni?
2%
no tiem 2%.
Nē, nu, protams, netiešā veidā iziet caur būvniecību, to nevar noliegt. Tāpēc cik interesanti, arī pat tad, ja tas efekts ir tik liels ar to būvē, mums nevajag to izbeigt, tā nav ilgtspējīga attīstība. Mēs pārdodam resursu šajā gadījumā trešo valsts pilsoņiem mājokļus. Tas kādreiz var beigties jebkurā gadījumā. Tas nav ilgspējīgs variants. Ja mēs to darījām 9. 10. nu teiksim krīzes laikā, tad tagad jau mēs esam izrāpušies. Tam cits ļoti interesanti, bet ļoti cienu Kāli Cerboli, kurš ir Amerikas latvietis cilvēks, kas šeit strādā ilgi ar ekonomistu apvienības biedrs, kurā mēs prognozējām IKP pieaugums. Viņš nesen teica, tā 14. Gadā būs 4,2% IKP pieaugums, bet ja tiks apturāts nekustamā īpašuma nodokļa šīs pārdošanas atļaus, tad būs 0. IKP pieauguma. Tas nozīmē, ka pēc viņa ļoti cienījām ekspertu prāti, faktiski mēs esam izgājuši uz vispār izaugsmu tikai no nekustamā īpašuma atļauju tirgošanas. Tas ir tā kā, teiksim, organismam pumpēt injekcijas taukos vēderā, Latvijas ekonomikā, un dzīvot uz taukiem, kas noslāņojas tikai dažos interešu grupās.
Par ilgtspēju. Nu, kaut kādā brīdī tas...
Nē, nu skaidrs, ka... Bet, nu, es vēlreiz atkārtošu to, ko es teicu redzījumu sākumā. Tā galvenā problēma, manuprāt, daudz lielākas problēmas ir lauksainiecības zem meža, kas ir ražošanas resursi. Nē, nu, labi,
bet vai šis ir ilgtspējīgi vai nav tas, ko mēs darām?
Mājas un dzīvokļus mēs varam būvēt daudz un dikti. Nu, nu te nav situācija tāda, ka mums trūk...
Mēs nevaram pārtraukt šo lietu, tās interešu grupas.
Bet to visu, manuprāt, var sakarīgi regulēt. Te kundze studijā pieminēja šīs te kvotas, kas ir Igauņiem. Tas viss regulējums process, fondu varam izveidot, varam novirzīt šo te naudu, daudz precīzāk novirzīt ar konkrētiem ieguvumiem Latvijas cilvēkiem un Latvijas tautsainiecībā. Ir daudz dažādi instrumenti, ko mēs varam uzlabot šajā te programmā. Man nekārši šķiet tā, ka, protams, ja es gribētu sev reitingu celt, tas varētu šeit populists būt, ja? Bet, manuprāt, šis te uzturēšanās atļauja process ir tā kā Liepājas metalurgā tā Martina Krāsnes. Ja tu viņu izslēgs pavisam, tad tu viņu vairāk var arī neieslēgt. Bet, ja mēs uzliekam šādas kvotas un izveidojam tos citus mehānismus, mēs viņu varam arī nodrošināt uzturēt.
Martina Krāsnes tiešām lielisks piemērs, kā var izsniegt galvojums tādās tehnoloģijas
situācijas. Man ir tur 7 minūtes tikai dacīt.
Jā, es tiešām gribu vēlreiz uzsvērt, ka tā ir mūsu atbildība izveidot šo sistēmu. Ja viņa nestrādā, tad jādomā, ka pēc nestrādā tas, ko Zīles kungs citēja, ka kādos portālos tur tas tiek solīts, tas, kas tur ir rakstīts, tam nav nekāda sakara ar to, ka sistēma var mainīt, dzīvē viss mainās, arī imigrācijas režīmi mainās. Tā ir mūsu atbildība saprast, kas ir ilgtermiņa intereses, un tad to arī risināt.
Zīles kungs, jums atliekot minūti, ko jūs īsti darīsiet, cik tālam kompromisam tad Nacionāla apvienība ir gatava? Ko nozīmē ultimāts?
Nē, mēs nesēcām ultimāts, bet tas neapšaubām jautājums jāskat kontekstā ar budžeta paketu kopumā. Līdz ar to tas arī tas ir, ja mēs neatrodam risinājumu izbeigt šos nekustāmo īpašumu atļaus un izsniegt atļaus pret tiešām nodarbinātības veicināšanas programmām un uzsākt pirmā mājokļa programmu un energoefektivitātes programmu. Ja tas netiek kompensēts, kas kompensē šo te, teiksim, industrijai, būvniecības industrijai, tad mēs neredzam īstenībā jēgu vienkārši uzturēt politiku, kura ir kaitīga valstī ilgtermiņā.
Tas nozīmē, ka ja viņi solīs kaut kādas diskusijas, tad būs runa.
Ne, mēs esam vienmēr par diskusijām, bet šajā gadījumā nu, šī pozīcija ir pamatoja mūsu prātu, un mēs uz viņu stingri pastāvēsim.
Paldies, ka atnācāt. Man īstenībā žēl, ka man jābeidz šīs dienas saruna. Bija interesanti. Vēl palika argumenti, ko pārunāt. Gaidām ekonomikas ministrijas, kā jūs teicāt, slēdzienu. Runājam par imigrācijas politiku un atgriežamies pie šī temata kādā no nākamajiem raidījumiem. Studijā šeit bija no Nacionālās apvienības Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, Partijas vienotības Saeimas deputāts Eduards Smiltēns un arī Sabiedriskās politikas centra providus direktora Dācis Jakobs.